n'est pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria,
es ist in unserem Wohlstand statt einen
notwendigen... desde Barcelona.
Ano daw ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Magandang hapon mga classmate, ngayon ay samahan niyo ako muling pahinggan na episode ng Deldala na, nauna na isinahim papawid noong May 28, 2015.
Hola, me llamo Pat. Andito na naman po ang Department of European Languages kasama si Gabby Guelco.
Ngayon.
Ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Deldala na, ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadeldalan mula sa UP Euro.
Yay! Hello, bonjour. Je m'appelle Gabby. Salut. Sorry, medyo ano na yung French skills ko. Kumusta ba? Kumusta kayo?
Ayan, kumusta po kayong lahat? So, Gabby, ano nga ba pag-uusapan natin ngayong hapon?
Nako, Pat. Very interesting pag-uusapan natin ngayon. Kasi, Pat, medyo sensitive topic yan eh. Kasi, syempre, maraming mga path na pwede tahakin. Tapos, bilang graduating student, iniisip ko lang muna ngayon thesis ko. Kaya, bigyan mo pa ako ng time para mag-isip. Baka matulungan tayo ng episode na to ng Deldalan.
For sure, maraming helpful suggestions at interesting ideas mula sa ating topic ngayon. Pagiging helpful rin siya sa ating mga tagapakinig. Dahil ang topic natin today ay ang career opportunities sa Europe.
As in, sa Europe magtatrabaho?
Oo. Oh, diba? Bongga. Guys, bongga eh. Ibang level. Pero bago yan,
matuto muna tayo ng mga wikang Europeo. So stay tuned mga kadaldalan.
So, siya nga pala, kung nais ninyong ma-experience ang DZUP online, ay huwag niyong kalimutang i-like ang Deldala na sa Facebook. I-type lang ang facebook.com/DZUPDeldala na upang matagpuan ang pinaka-cool na page sa Facebook. Like-like rin pag may time.
At mga kadaldalan, marami kayong makukuha kapag linike niyo ang aming Facebook page. Doon namin lalagyan mga kanta, mga tongue twister at mga napag-aralan na napag-usapan sa bawat Deldala na episode. Marami kayong matutunan at matutuklasan pag nilike nyo ang Facebook page ng Deldala na. And speaking of learning, nandito na naman tayo sa segment na kung saan tuturuan natin ang ating mga tagapakinig ngayong hapon sa mga inaaral nating wika. Ito na.
Deldalera.
Deldalera!
Mga kadeldalan, sumapit na naman ang oras para sa Deldalera.
So, ano nga ba ito, di ba? Ang Deldalera ay isang segment sa ating programa kung saan tinuturo namin kung paano sabihin sa isang lengguwahe ang ilang mga salita at ilang mga kataga na may kinalaman sa ating tema.
Tulad ng sinabi namin kanina, we are going to teach you certain European languages, things that will help you communicate when and if you get to Europe and understand their language better.
Yan, so tuturuan namin kayo ng basics. So, paano natin ito gagawin, Pat? Turuan namin kayo ngayon ng English, French, Italian, Spanish, and German. So, what if... sabihin ko muna yung phrase in English, tapos yung translation in French and Italian, ikaw sa Spanish at German.
Sige, Gabby.
Keri yun.
Mm-mm, keri. Sige.
Ang unang, English, hello. In French, salut or bonjour. In Italian, ciao. O buongiorno.
Sa Spanish naman, pwede mong sabihin hola o buenos dias. Tapos sa Deutsch, hallo o guten tag.
Ayan, so pwede na kayo mag-hello sa mga gusto nyo apply na kumpanya kung saan mang...
Sobrang lapit ng German, no? Hello! Oh, hello! Merong German.
Sige, so naman mga ngamusta tayo. In English, how are you? Sa France, comment allez-vous? Or ça va? Para mas maikli. Italian, come sta? Or come stai?
Tapos sa Spanish, como esta? O kung gusto mo chill, que tal? Tapos sa Deutsch pwede, or German, pwede siyang wie geht's? O wie geht es dir?
So after natin mga musta, papakilala tayo, di ba? So English, my name is Gabby. So in French, je m'appelle Gabby. Italian, mi chiamo Gabby.
Chiamo.
Chiamo, sorry. Di pa ako nag-Italian.
Tapos
I'm learning.
Tapos sa Spanish, pwede mong sabihin, soy Pat o me llamo Pat. Tapos sa Deutsch, ich heiße Pat o mein Name ist Pat.
Next ay papasalamat tayo, thank you. In French, we say it as merci. In Italian, we say it as grazie.
Sa Espanyol, pwede mong sabihin gracias. O sa German naman, pwede mong sabihin danke.
And finally, have a nice day. In French, sinasabi natin yun as bonjour. And in Italian, buona giornata. Medyo similar, no?
Oo. Sa Spanish nga, que tenga un buen día. Tapos sa German, medyo mahaba na Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Pakiulad nga
yun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Wow.
German nga naman.
Naintindihan niya ba yun, mga be? So yun, sana'y marami kang natutunan. And mga kadaldalan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na ating. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na.
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu ne pa satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlandung. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Alan, oras na para makinig tayo sa nakakadalang musika.
Nakakadalang.
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 Musika.
Ang unang kantang ipapatugtog namin para sa inyo ngayong hapon ay isang sikat na kanta na inawit ng Romanian group na tinatawag na Claudia and Asu. Feel the good summer vibes with this 2012 hit song entitled Zalele.
Zalele.
Kung nakikita niyo lang kami ni Pat kanina habang pinapatugtog yun, sumasayaw kami dito sa loob ng booth. Pero alam mo ba, Pat, sa sobrang sikat ng kantang to, ay nagkaroon din siya ng version in Spanish.
Oh, talaga?
Check it out, Pat, kasi diba Spanish major ka. Ayun, same title but the lyrics are in Spanish. So, ituloy natin ang positive energy with our next song. Ito yung sinasabi ko. Mm. Ayun, our next song ay kinanta ng isang singer mula sa France na si Joyce Jonathan at ito'y pinamagatang Saira, which means it will be all right. Enjoy the song, mga kadaldalan.
Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule, que tu n'es jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencarts que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. C'est toi, et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, le temps fera l'affaire, et toi et moi, oh ça ira. J'aime les airs assurés que tu empruntes au plus beau monument. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Moment d'absence. Si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Moi je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi, et pour la toute première fois, je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Je me dis que c'est toi,
sobrang sarap pakinggan ng boses ni Joyce Jonathan, no? At alam mo ba, Gabby, nagkaroon ng award ng song na ito.
Na talaga?
Yup. Ito yung tinanghal na French song of 2013 sa isang prestigious award show sa France.
Yung vibe nga ng song parang sobrang chill, no? As in parang yung mga sikat na songs na sa mga online streaming apps na uso ngayon.
Mm-mm, actually, parang marinig mo siya sa isang cafe.
Mga coffee shop playlist.
Oo, ganyan.
Naku, masarap mag-aral na yan yung background music.
Well. Pero actually, it reminds me of yung sa High School Musical, yung snapping part kasi, parang what I've been looking for.
Sample nga.
Ayoko nga, nakaawa tayo sa ating mga tagapakinig pag ako kumanta.
Kahit yung snap lang.
Yun lang. Pero yun, sana'y nagustuhan nyo ang mga pinatugtog namin ngayong hapon, mga kadaldalan. Para mapakinggan siyang muli, punta lang po sa ating Facebook page. That's facebook.com/daldalan na. Pakilike na rin po. At doon, magsashare kami ng YouTube link. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this DYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH,
ROFL, you know, Ali naman for EVS.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Aww, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! May homework mo para bukas!
Maya na po, Nay!
So, yung homework mo, bukas na pa sa kanyan.
Mamaya na, kuya.
Oy, Junjun, yung homework mo raw, gabi na.
Hala, oo nga, bukas na pala pasahan ito.
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer
ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
And we're back! At ngayon, oras na para sa balitang Escandalosa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa.
And so para sa hapon na to, I will be sharing with you an article entitled Ireland Votes Overwhelmingly... Well, isa pa. I will be sharing with you an article entitled Ireland Votes Overwhelmingly in Favor of Same-Sex Marriage by Laura Smith-Spark, Kevin Conlon, and Phil Black from CNN. So this is in Dublin, Ireland. Same-sex couples will soon be able to walk down the aisle in the Emerald Isle. Voters in Ireland overwhelmingly chose to change their nation's constitution Friday, becoming the first country in the world to legalize same-sex marriage through popular vote. The official results were announced Saturday at a Dublin Castle press conference. 1,200,607 voted in favor of the landmark referendum, while 734,300 voted against it, said Riona Ní Flanghel, sorry, Rina Ní Langhel. Nahirapan ako sa mga pangalan, sorry. An elections official. You can search this online if you want to know the spelling or if you want to read it on your own. If you don't like my voice, I'm kidding. Only one of the country's 43 parliamentary constituencies failed to pass it. The Yes campaign enjoyed considerable support from the country's political establishment. Prime Minister Edna Kenny said prior to the vote that the country could create history and that a yes vote would obliterate prejudice along with irrational fears of difference. On Saturday, Kenny said the outcome disclosed who we are, a generous, compassionate, bold, and joyful people. Gay and lesbian couples will now be able to enter into civil marriage, which is different and distinct from religious marriage, according to Yes Equality, the umbrella group that spearheaded the campaign. No religious institution can be forced to marry a lesbian or gay couple against their beliefs, the group's website says. Churches will be able to continue with religious ceremonies and will not be required to conduct wedding ceremonies for same-sex couples. Despite the pounding they took at the polls, opposition groups struck a conciliatory tone after it was over. Congratulations to the Yes side. Well done. #MarRef, tweeted a conservative Catholic think tank that advocated against legalizing same-sex marriage. This is their day and they should enjoy it, said another group opposing same-sex marriage. Mothers and Fathers Matter. That's the group. Though at times this campaign was unpleasant for people on all sides, nobody who involves themselves in the campaign does so with anything but the good of their country at heart, read the group statement. There is no better way to resolve difference than the way we are using today.
It's very interesting. Very interesting because Ireland is, as far as I know, it's a primarily Catholic country. So to see that you have the same-sex marriage implemented, diba? Parang yay, equality. Yes, pero I don't know.
Pero papaisa mo, kailan kaya darating sa Pilipinas ang ganito?
Yeah, sobrang, diba, pero lang na strictly Catholic rin, ganyan. No, not strictly, pero predominantly.
This morning nga lang, may nakita ko na post sa internet about yung iba't ibang comments regarding same-sex marriage. Tapos I scroll through the comment section, binasa ko iba't ibang pananaw ng mga tao, tapos may mga very opposing views pa rin talaga. Tapos majority of the comments are against it. Pero tapos ginagamit na basan ay relihiyon, which shows how big of an impact religion plays in the and shaping the mindsets of the people.
Which is true, yeah. Sobra. Pero, diba, according rin naman sa article, hindi naman ifa-force yung church na magkasal ng same-sex people. So, there are different things rin naman. So, I guess for Ireland to have that implemented, it's okay.
Pero maraming discourse na pwede mag-sprout galing sa usapang ito eh. Parang feeling ko magtatagal tayo dito ng bongga kapag pag-usapan pa natin, pag-i-explore natin lahat ng mga fields. Kasi sobrang daming historical, political contexts niyan eh.
Diba nga, parang naglabas pa yung Vatican na parang it's not a good thing that that happened, blah, blah, blah. Ganyan. Pero yeah, eh, kung doon sila masaya, then okay. Pero yun ba, marami rin countries sa Europe ang nag-legalize na ng same-sex marriage. Sa Spain, legal rin siya. Mm. Sa Belgium also, it's legal.
That's nice. Okay. So ngayon, sumapit ng oras para talakayin natin ang career opportunities in Europe, which is yung topic natin ngayong episode na ito. Let's do this.
Alam mo ba?
Ano sabi?
Siguro, hindi ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Deldalan!
Mahaba po itong mga guys. So, makinig kayo. Marami kasi kayong malalaman. So, ito siya. Ayun, so, ang topic natin ay career opportunities in Europe. So, ang topic ngayon, so, trabaho. Sige. Ayon sa website ng POEA, maraming job vacancies na maaaring pag-applyan sa Europe. Karamihan sa mga international recruitment firms ay naghahanap ng mga Pilipino upang magtrabaho sa mga bansa ng Europe katulad ng United Kingdom at Ireland. Oh. Ang mga kadalasang hinahanap nila ay mga registered nurse at engineers. Mayroon ding mga trabaho para sa mga field tulad ng hotel management, katulad ng kitchen stewards at hotel employees. Sa ngayon, mayroong 76,158 jobs na available dito sa Pilipinas at abroad. At maaari ninyo itong makita sa POEA website na www.poea.jobstreet.com.ph. So, Gabby, what can you say na maraming jobs abroad? As registered nurse, engineers, mga kitchen stewards, hotel employees.
Pero siya, pinapalawak niya ang opportunities ng lahat ng mga tao, especially those na gusto pumunta abroad to pursue a career, no? Kasi each job naman is a start sa isang career path. Ayun.
So
kung hanap niyo naman ang opportunity sa Europa para sa inyong academic career, sikat na sikat ang mga scholarship opportunities na binibigay ng European Commission sa mga bansang Europeo, pati na rin sa mga bansa na nasa labas ng Europe katulad ng Pilipinas. So, alam mo ba yung scholarship na tinatawag na Erasmus?
Yup, actually marami tayong members from UP Euro na naging parte ng Erasmus Mundo Scholarship. Ilan na dito sina Arnie, Martin, Etty at Sophie.
Kung nakikinig kayo, hello.
Hello. Kung nakikinig kayo, nasa France nga pala si ano, Martin at si Sophie.
Nakikinig sa online.
Online, oo.
Supportive sila.
So, yun. Kaya nga mas maganda kung ibabahagi natin ang opportunity na ito sa mga ating tagapakinig para subukan din nila mag-apply. Ayon sa kanilang website, the Erasmus Mundus Scholarships are awarded to students coming from both EU and non-EU countries that have been selected to attend one of the Erasmus Mundus joint programs at master's or doctorate level. Next academic year, 2015-2016, mayroong 118 master's and 29 joint doctorate courses that are supported by scholarships in the field of agriculture and veterinary, engineering, manufacturing and construction, health and welfare, humanities and arts, science, mathematics and computing, social sciences, and business and law. The program offers full-time scholarships and or fellowships that cover monthly allowance, participation costs, traveling, and insurance costs of the students. Scholarship amounts can vary according to the level of studies, the duration of the studies, and the scholar's nationality. So, sa scholarship na to, there are two available Erasmus Mundus courses and the partnerships. Yung una is the Erasmus Mundus joint programs where you follow an integrated master's course or doctoral program in the two or more universities. These are joint programs of outstanding academic quality that are designed and implemented by a consortium of European and possibly third country or higher education institutions from at least three different countries. Yung pangalawa, the Erasmus Mundus partnerships are where you study at a partner university from non-EU countries in a range of disciplines at a range of academic levels. So, diba interesting siya kasi meron iko-cover niya yung ano, monthly allowance, participation costs, traveling, and insurance costs of the students. So,
Sulit.
Sulit. And then apart from having that, you get to explore in different places. Knowing that Europe is such a connected country. Diba?
So, hindi ka lang limited dun sa bansang saan ka mag-aaral, no? Pa-travel-travel ka pa.
And then, exposing yourself to different countries din naman, makukuha ka rin ng ibang ideas, how you see life, perspectives, ganyan.
At tapos, parang mabibring to life lahat ng pinag-aaralan mo sa loob ng university. Parang, diba? Pinag-aaralan nyo lang sa French class yung landmarks, pero pagpunta mo, makikita mo na lahat talaga, ganun.
Hashtag growth, yun yun.
Growth. Importante sa life natin, ang growth. At can I just say, pag nakikita ko ang mga pictures na pinapost sa social media ng ating mga Erasmus friends, nagtataka ko, ba't nasa Spain na sila? Bakit nasa...
Sobrang connected kasi by train lang at... By train, oo, totoo, by train. You can get from France to Spain and all.
Grabe, sang kembot lang. Parang nag-uwian ka lang, nag-Spain ka na. Di pero, ka na habaan ng damit.
Pero diba, habang nag-aaral sila, na-experience nila yun. So, kandang... parang balance na rin yun. Hindi puro libro.
And of course, it's an experience they will carry forever and papasa nilang knowledge sa kanilang mga friends and future generations.
Ah, yeah. And the people they meet, diba parang isa nating friend, si Martin, sobrang nasa Lithuania siya, kay Lithuania, guys, Lithuania, kalain niyo yun.
Tapos na, nauuso rin, diba yung mga ano, kapag accommodations naman ng concern, nauuso yung mga couchsurfing,
ganyan, oo.
So, sige, so anong scholarships pa ba ang alam natin maliban sa Erasmus?
Meron sa Span section, diba, lal major ko Spanish, meron dong ina-offer na magtuturo ka, ang tawag doon, programa auxiliar.
Okay.
Ang gagawin mo, you have to undergo isang interview, ganyan-ganyan. Pero, primarily, ano siya, magtuturo ka ng English sa Spain. So, kailangan equipped ka ng Spanish kasi. So, para effective yung pagtuturo mo ng English sa mga bata. So, usually, bata hanggang 12 years old yung tuturo mo. Mga 9 to 10 months doon ka. Tapos, may stipend ka. So, galing siya sa Spanish embassy, sila yung nag-fund dito.
Is it limited to Spanish majors or basta fluent ka in Spanish?
At least an A2 level of Spanish,
oh.
As far as I know, pwede. Kasi I know someone who applied for it and she almost got accepted. Minor lang yung Spanish eh. So, it's really open to those who can speak it. Siyempre, competitive rin yung ano, dahil kasama mo Spanish majors. Pero kung gusto mong mag-practice ng pagtuturo, tapos equipped ka naman sa Spanish, at siyempre, English, sino bang hindi?
What's the name of the scholarship again? Where can we search it? Where can we find out how to apply?
So far, you can contact the Spanish Embassy's website. Contact the Spanish Embassy via their website, which is, I'm not sure kung ano yun sa Pilipinas. Pero, yeah, definitely through them, or if you know any of our professors from the Department of European Languages,
them.
You can ask them because a lot of my co-majors have applied for it, and actually, you know, people who are leaving na this August para to teach. Yan.
Ayun.
Kung gusto mo talaga magturo, ayun. Tapos may experience mo rin yung Spain.
I-improve ko muna ang Spanish skills ko.
Sige.
Kasi hanggang Spanish 10, 11 lang ako.
Push mo hanggang 14, 15, 12, 13.
Mag-extramural classes ako sa DEL kahit nakagraduate na ako.
Hey,
diba? Ayan. So, mag-break muna tayo mga kadaldalan. We will be right back. Halikan at makinig sa PCUP 60.2.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ka!
Hello, pa-deliver po.
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso ng lahat! Bawang kumarama ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Respeto, paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay,
respeto,
pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, ano man ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle Italie centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Kadaldalan, oras na para buhul-buhulin natin ang ating mga dila.
Pwede mag-comment, sobrang cute nun. Parang nai-imagine ko kumakain sa ng popsicle.
Dalaan.
Ayun, so sige, magbuhol na tayo ng mga dila.
So, dalawang ating tongue twisters ngayong hapon at pareho sa lang Spanish. Nako.
Gusto ko yan.
Ito, ang una. Mi mama, me mima mucho. Baka ulit nga, Gabi.
Isa pa.
Mi mama, me mima mucho.
Mi mama, me mima mucho.
O mas mabilis.
May mama, may mima mucho.
Isa pa.
May mama, may mima mucho.
Ay, perfect.
Oh, diba? Pero wait lang. Ano ibig sabihin ito?
Hulaan mo, hulaan mo.
Sige. May mama, my mom.
Mm-mm, tama yun.
I know that mucho means a lot.
Oh.
me. So,
ano yung me, ma?
My mom blank me a lot.
Mima.
Mima. Sabi lang ako. Pass, ano?
Ang ibig sabihin ng tongue twister na to ay my mom spoils me a lot.
My mom spoils me. Mima mame, mima mucho. Nanay, kung nakikinig ka, hindi ka ganito.
Thank you, mama. Ganito ka. Ganun ba yun?
Hindi rin ako magiging ganito sa aking mga magiging anak.
Alright.
Nag-isip na agad. May mama, may mi. Ikaw nga, Pat. Kaya mo ba siya sabihin mabilis?
May mama, may mima mucho.
You can do better than that.
May mama, may mima mucho.
May mama, may mima mucho.
Ganun nga.
Yeah, sapa.
Mas masaya pag may di. Walang di. Kinakain lang yung di pag sa Spanish. Ito kasi ano, puro. Kunyari, estado. Ganun lang. Wala nang di. Di ba yung estado? Pag ganun, estado.
Estado.
Walang di. Kinakain nila. Pag mabilis. Ito kasi ch lang eh. So, mi mama, mi mama mucho.
Mi mama, mi mama mucho. Parang puro M lang sa tanga.
Yun. Practicing lang ng M.
Mi mama, mi mama mucho. Nakakatulong ba mag-tongue twisters if you're trying to learn Spanish?
Oo. Kasi yung pinapractice mo yung mga tunog ng letters nila, medyo, kunyari yung sa R, lalo yung sa R, rrrr, ganun siya talaga.
Hindi ko yung kaya, rrrr.
Talagang double trill. Kasi meron silang isang R lang, tapos meron yung magkasunod na R. Kunyari, yung word na soko, di ba sa atin, yung barangay, socorro, ganun lang. Oh. Pero sa kanila, socorro.
Socorro.
Oo.
Kailangan talaga, paano kung hindi mo maano, nade-develop ba yun?
Hindi.
Kasi matagal ko na yung tinatry, simula nung mga 9 years old pa lang ako.
Double trill yung tawag nun. Ganyan. Nako.
Pero hindi siya nade-develop. Paano i-practice ko pa? Kaya pa. Improvement na to sa mga nakikinig. Ang progress ko dati, wala talaga akong kaya. Ngayon, kaya ko na ng very slight. Sige.
O, next letter naman, B. So, yung pangalawa, El Bebe Bebe Bibidas.
Bebe, 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 bebe.
Oo, oh, kunyari. El bebe, bebe, bibiyas. Wala nang D. Binagsak yung D.
El bebe, bebe, bibiyas. Parang bibiyas. Yun.
Bibiyas, oo. Oh.
Bibiyas. El bebe, bebe, bibiyas. El bebe, bebe, bibiyas.
El bebe, bebe, bibiyas.
El bebe, bebe, bibiyas.
Bibiyas.
May accent yung unang ano bebe. Na, bebe. Ano yung, pinagkaiba kapag may accent? Kung wala.
Pag bebe, ibig sabihin nun, yung noun yun, yung baby.
Ah.
Yun. Pero
yung sinaspoil ng mom dun sa huling pang twister.
Sa huling pang twister. Pero yung bebe, yun yung verb, action, to drink. Na present tense.
Wait lang. So the baby drinks, what is
bebidas? Bebidas. Bebidas can mean drinks, soft drinks most likely. Oh. Soda.
Naka-concern ako kasi hindi tama yun. Oo.
Sobrang hindi healthy yun. Ano ba yun? Magkakaroon siya ng gassy stomach. Tsaka magkakasakit siya sa tiyan. Siyempre. Pero yun eh. Yun yung tongue twister. Wala tayong... wala tayong magagawa.
El bebe, bebe, bebe. Yes. Tinuturo ba ito sa klase?
Meron kami dati. El perro de Rocco no tiene rabo.
Isa pa. El perro.
El perro. Pero de ro... Perro. El perro de Rocco no tiene rabo.
El perro...
Perro.
Okay,
let's stick to El Bebe Bebe Bebidas.
El Bebe Bebe Bebidas. Okay, mas madali yun.
So guys, the baby drinks sodas. Huwag tutularan, please. Pero gabi, isa nga yung R.
R.
So, El Perro.
El Perro.
De Rocco.
De Rocco.
No tiene. Rabo.
Rabo. El Perro de Rocco no tiene rabo.
Ala, nawala yung R.
Isa pa. El Perro... El perro de Rocco no tiene rabo. Ano ibig sabihin nun? The dog
of Rocco doesn't have a tail.
Bakit?
Hindi ko rin alam eh. Tingnan mo.
Ang weird na mga ano. Naku-concern ako.
Mga ganang tongue twisters eh.
Meron ka pa ba?
Wala na akong maisip. Teka. Wala na eh. Kahit yung English eh, di ba? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Oh. Di ba mga ganun?
Peter... Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled pepper, Peter Piper picked it. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, the peck of pickled pepper, Peter Piper picked.
Oh, diba?
Gusto kayo sa Tagalog, mga minikan ko ni Monica, umahanan ng minikan ni Monica.
Ang bilis! Hindi ko kaya yun.
Feeling ko magaling ako sa tongue twister, pero kapag yung may, ano na, yung may double trill na wala
na. Na.
Nawawala. As in, yung una siguro mga 3 seconds, tapos yung second trill mga 1 na lang, yung sunod wala na.
Funny rin yun, kasi pag sinulat mo siya, isa lang yung double R doon. Yung perro lang.
Pero lahat sila, oh, I said per.
Sobra naman, yun naman yung perro doon, but lang eh, walang double R yun. Pero kasi ganun yun, sa span, kapag yung R yung first letter mo, may trill rin, so rrr.
Kasi kahit sa Spanish niya, saan mga Ramon?
Ramon.
Ramon Rodriguez.
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 Walang Z.
Pero yung second na R sa Rodriguez.
Normal lang. Hindi siya Rodriguez.
Rodriguez.
Ang hirap nun.
Award.
So, first letter lang yung R.
So, paano sa yung Pat Ruiz?
Pat Ruiz.
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 Pat Ruiz. Ana Patricia Ruiz.
Patricia.
Ruiz.
Sobrang rrr. Ayun.
Ang saya. O sige. So kung may mga alam pa kayong mga tongue twister, i-comment nyo na lang sa Facebook page ng Daldala na. So ano ulit ang ating URL?
That's www.facebook.com/Daldala na. Ayun, comment nyo doon, tapos pagawa natin kay Gabby next time ulit.
Uy, last daldalan ko na to.
Pwede ka naman mag-visit eh. Ano, guest, tingnan nyo yun. Daldalan guest.
Guest para lang sa dalaan.
Dalaan lang.
Pagkatapos at alis na ako.
Pakita mo yung improvement ng R mo.
Ay, ipapractice ko yun buong summer. Kasama sa aking life improvement program, kasama sa pagpagpapayat. Pagpapractice wow. Ng ano.
Ayun, so...
So ayun, try nyo gawin yung tongue twisters pag marami kayong time. Ang una ulit ay mi mama, mi mima mucho.
Mm-hmm.
My mom spoils me a lot. And the second is el bebe, bebe, bebias. The baby drinks sodas.
Pero huwag yung papainumin yung mga baby ng sodas. Please lang.
Please lang. Kahit yung mga pero, kahit yung mga aso, huwag yung painumin ng soda. Delikado yun.
So, ayun yung ating show. Kalain mo yun.
Anong oras na ba?
Oh, malapit na tayo matapos, Gabby.
Wrap up na natin?
Mm-mm.
Oh, sige. And that's the show. Ayun, sana pa marami kang natutunan sa ating episode ng Daldalan. At sorry po kung medyo napadalas ng chikahan namin ni Pat kasi medyo matagal na rin kami di nagkita.
Actually, sobrang busy kasi.
So, ayun. Maraming salamat sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Tune in to DZUP 1602 through the radio or the internet. And don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUP Daldalana.
So, to mga
graduating.
Career opportunities in Europe, or mga engineering dyan, tulad ng aming na-mention. Check nyo yung www.poea.jobstreet.com.ph for more job info. And for those applying master's scholarships and doctorate, you can get in touch with the Erasmus Mundus Scholarship Program via the internet. Just search Erasmus Mundus Scholarship online on Google or visit http://erasmus_mundus_mundus_action1_en.php. Ayan.
At kung may gusto kayo balikan sa programang ito, punta kayo sa Facebook page, facebook.com/tzupdaldalana. Sana marami kayong natutunan sa ating chika session ngayong hapon, paggabi na.
Merci beaucoup sa aming mga tagapakinig ngayong hapon. Muli, kami po ay sina Pat Ruiz at Gabby Gueco.
Ayan.
Antabayanin ninyo rin ang susunod na programang i-air sa DZUP na mula sa Kolehiyo ng Aghampan Lipunan at Pilosopiya, ang Psycho Clock Habit.
Patuloy ninyo pong subaybayan ng Daldala na tuwing Webes, alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa at dyan po nagtatapos ang ating Uma at Ikabong episode tungkol sa career opportunities in Europe. Nasa Europa ka man o dito lang sa Pinas,
kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Come ves, te escrivo desde Barcelona.
Andau?